Бүген Татарстан мусульманнары диния нәзарәте яшканга 15 ел. Февраль азагында Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең пленум узачак. Анда чираттан тыш кырылтай җыю һәм мөфти сайлауны уздыруда тәкъдим ителергә мөмкин. Бүген мөфти вазифасыннан нәмзәт буларак берничә кат чыгарылган Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин белән Татарстан мусульманнары тирәсендәге хәлләр турында сөйләшәбез. Аның фикренчә, бүген бөтен әйбер дә мусульманнарның иске китабында язылган.
Ишек Коръан Кәримендә әйтелгән буйсыныгыз Аллаһ Тәгалә, Аллаһ Тәгаләгә, аның пәйгамбәрегә һәм арагыздан сайлап куйган кешеләргә. Бу хөкүмәттә әгәр дә яшисең икән, аларның канунларына кайсы хөкүмәттә яшисең. Шул канунларына буйсынырга тиешсең. Шәригать буенча, шәригать хөкемнәре буенча. Мәгәр ки, алар сине җәберләмәсәләр үзеңне, йортыңнан куып чыгармасалар, синең хатыннарыңны, ягъни әниләреңне, апаларыңны, хатыныңны җәберләмәсәләр, һәм малыңа тимәсәләр, ул вакытта син дусларча яшәргә тиеш. Менә бит инде хөкүмәттә ничек яшәргә кирәк. Хөкүмәт белән без сыйбыз, ничек яшәргә дигәндә, шулай бит инде. Аның бит шәригатьтә үзе язылган бит инде, аның үзенең бөтен менә бу пунктлары, кагыйдәләре язылып куйган. Хөкүмәт белән бергә яшәргә дигәндә, ничек яшәргә дигәндә. Хөкүмәттә яшибез икән, аның канунлары бар. Кайсы хөкүмәттә генә яшәмәсәк, Сауди Арабстанында булсын, Малайзияда булсын, Хиндистанда булсын, Англияда булсын, Россиядә булсын, һәр бер хөкүмәтнең үзенең кагыйдәләре бар. Һәм аны туры китереп, дингә каршы булмасын, шәригатькә каршы булмыйча, менә шунда бүген көндә төрле хөкүмәтләрдә, берсендә дә шәригатькә каршы хөкемнәр юк. Хәләли ташысын килә икән, аша. Хиҗаб белән җирисең килә икән, җире. Намаз укыйсың икән, укы. Укытасың икән, мәдрәсәләр ачасың икән. Ач мәдрәсәләр укыт. Балаларыңны да шунда укыт, үзең дә укыт. Нинди каршылыклар юк бит инде.
Ни сәбәпле алайса менә хәзер мөселманнар бер төркем нәрсәдәндер канәгатьсез, анда пикетлар да узды инде мөфтигә каршы дигәндәй.
Ул һәр вакытта бардыр. Менә бу кризислар, канәгатьсезлек һәр вакытта бардыр. Кемгәдер бу кирәк. Кемгәдер, кемдер, нәрсәдер. Беләсез, менә бүген көндә, менә кризистан, терроризмнан, экстремизмнан. Кемдер кем аны динне кулланып, спекуляция, татарчасын белмим, спекуляция ясаган, менә дин белән файдаланалар. Динне файдаланалар, экстремизм, терроризм, терроризмда милләтчелек һәм динлек юк анда, терроризмда. Терроризм аның юк, ул христианмы, мусульманмы, терроризм есть терроризм. Экстремизм есть экстремизм. Аның бернинди нәрсәләре юк. Бүген көндә кемдер нәрсәгәдер каршы, кемдер һәр вакытта булды инде шулай. Электән элек, тарихыбызда карасак, бер муфти кемгәдер шамады, башка имам кемгәдер шамады. Ну, нишесен инде, ол зур хөкүмәттә генә түгел, гаиләдә дә шулай юк. Бер-беребезгә зур гаилә булса, бер-беребезгә охшап бетерә алмыйбыз анда. Бер братка каршы, нигә каршы, нишесен инде. Әгәр дә ислам кушканча, Коръән буенча яшәсәләр, бернинди дә проблемалар чыкмый бит аның.
Димәк, февраль азагында булачак пленумда яңа мөфти сайланса, бернинди дә ыгы-зыгы чыкмас дип уйламыйсыз инде сез? Барыбер нинди дә канәгатьсез?
Мин ул февраль азагында булган пленумда анда мөфти сайламаслар. Ягъни мөфти сайларга съезд кирәк. Ул пленумда тәкъдим генә кертелергә мөмкин. Тәкъдим генә һәм старт бирелергә. Менә мәсәлән, бер айдан соң, пленумнан соң бер ай кирәк, иң кимендә съездга, чрезвычайный съезд булса, ул вакытта тәкъдимнәр, кандидатуралар кертергә тиеш. Муфти сайланамы, юкмы, бәлки дә шул муфти калыр. Бәлки ул съездда калыр, аны кем белгән бит? Без аны белмибез бит. Әмма халык белән эшләргә кирәк, халыкка аңлатырга кирәк. Бүген көндә тынычлык кирәк икән, без имамлар үзебезнең урыныбызда, үзебезнең мәхәлләребездә аңлатырга халыкка тиешбез, безнең бурычыбыз, фарызбыз үстебездә. Тынычлык булырга тиеш. Менә шуны аңлатырга кирәк, шуны үстәмәсәргә кирәк, шуның турында багазда сөйләргә кирәк, шуның турында насихат ясарга кирәк. Багазлары да төрле бит аны. Нинди төрле? Менә әйтәм, шуларга шул юнәлештә эшләсәк, шул юнәлештә бүген тынычлык кирәк. Шул юнәлештә пәйгамбәребезнең, әгәр дә карагыз, Мәвлид айы булды. Мәвлидкә безнең сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бер ай буенча багазлар сөйләдек. Пәйгамбәребез безгә үрнәк булып тора. Ә бүгенге көндә безнең яшьләребез нишли? Сакалын карамыйлар, чәчләре нитеп тора, тырпайып тора, штаннары, балаклары, әллә нәрсә киемләре нинди, бу үрнәк бу инде. Менә шуның өстеннән имамлар эшләргә тиеш. Менә шуларны имамлар карарга тиешләр. Шуның турында күбрәк сөйләргә тиешләр. Бәгәз әлбәттә сияне, сияне. Әмма бәгәзләрнең аның менә шул муфтият, дини идарәләр, мөхтәсипләр ул бәгәзләрне карап, тикшереп, һәм имамларга тәкъдим итәргә тиешләр.
Әмма бу эш бара түгелме соң инде хәзер контрольгә алынды дип әйтергә мөмкин. Әмма хәл нишәптер катлаулана гына бара кебек.
Юк, юк, алай вот шулай шул. Бу кай вакытта есть перегиб. Перегиб таякны нисә башласам, аны сындыру ихтимал.
Сез артыграк китте дип саныйсыз инде.
Юк, китмәсен өчен. Артыграк әле китмәде. Артыграк китмәсен. Безгә кайбер безнең голәмәләр шуласы. Казыятлар, аларның утырышларында бәгазләр карарларга тиеш. Фәкать бер мөфтидән генә, менә мондый бәгаз сирәгез бер мөфти генә расласа, ул бәлки дөрес түгелдер. Йә мөфти яның урын басары. Ә казыятлар, голәмәләр шуласы, вот ул вакытта расласа, вот ул вакытта дөрес булып, бер кемгә дә бер нәрсә әйтелмәс. Ул бит бәгаз указ түгел, приказ түгел, бер кешедән генә чыгару. Ул бәгаз чыга икән, ул дәлилләп, анда Коран аятлары икән, ул хәдисләр әйтелә икән, ул дәлилләгән булырга тиеш. Ул дәлилләр астында үләмәләрнең яисә казыларның куллары торырга тиеш. Растанган булырга тиеш ул бәгазләр. Ул вакытта бер нәрсә булмый, чөнки кайберләре әйбәттә ул бәгазләр шамыйдыр. Бер кеше ягыннан, бер кеше тарафыннан чыкса ул. Ягъни алмыйсыз, бер мәсәлән, бер мөхтәсиб районда чыгара да ул үзенең вагазын бөтен мәхәлләләр буенча тарата менә моны укыгыз дип. Әлбәттә, бәлки кайбер кешеләр аңа килешмидер.
Хәзер ничек бу эш бара?
Алып бара, хәзер ул бара, вот хәзер бара, Аллага шөкер, менә безнең минем мөхтәсибәткә дини идарәдән вагазлар килә. Һәм без аларны тырышабыз таратырга бөтен имамлар мәхәлләләр буенча.
Менә сез үзегез дә әйттегез, мөселман кешесе хуҗага буйсынырга тиеш, Аллаһ Тәгаләга, Мөхәммәд пайгамбәргә һәм хуҗага дидегез. Менә мөселманнар да мөфтигә буйсынырга тиеш булалар. Бу юк бит.
Әлбәттә. Әлбәттә. Ул бит сайланган, алар арасыннан сайланып куелган кеше бит.
Димәк, алар аны хөрмәт итмидер?
Бәлкем, бүген әле аның турында сүз тормый бит.
Ну, бармысың бүген лайыклы?
Кандидатлар, әгәр дә сайлау икән, кандидатлар булганга тиеш. Әгәр дә кандидатлар булмаса, шул бер мөфти булса, ул вакытта сайлау булмый бит инде. Бер кеше арасыннан сайлау булмый бит инде. Әлбәттә, кандидатлар булырга тиеш. Ул вакытта ул демократический сайлау була инде.
Менә сез әйттегез, мөфти дә үзе дә калырга мөмкин дигез, әмма бит бүген инде әйттеләр мөфти Төркиягә киткән.
Ну, ул бит яраланган, аның хәле сөякләре дөрес үсмәгән, шул ул бит китте үзенең ниләрен кемдер әйтә, бөтенә качып киткән диеп. Ну, ул бит дәвалмага гына китте анда. Кеше сөяр инде, әллә нәрсә сөйләр инде. Аны вакыт үстән, аны бөтен нәрсә үзенә утырыр, бөтен нәрсә күренер анасыз. Бүген көндә нәрсә аны әйтеп булам турында. Әлмәләки мана шунысы бар бездә. Хәсәтлек дигән нәрсә була. Бар. Аннары сын гайбәт дигән нәрсә бар. Моны нишәптер мусульманнар карамыйлар. Әйтәбез, сайланып куелган кешегә бу сайланырга тиешбез. Ну, әлбәттә, барысы да аны сайламагандардыр. Ну, ул гомумән сайланып куелган кеше. Аннары сын бу фикердә нәрсә әйтәйдем. Бүген көндә нишәптер безнең халык өйрәнгән бит инде, нигадәткә кергән депутатларны сүгәләр, хөкүмәт кешеләрен сүгәләр, анда шулай бит инде, политикларны сүгәләр. Ну, шул рәттән имамларны, мөфтиләрне дә тәнкыйтьли башлыйлар. Бу бит бөтенләй ярамаган эш бит инде. Гади халык, мусульман халкы, любой, теге мусульман түгел, любой иланган кеше, пускай яһуди булсын, христиан булсын, ул Аллах Тәгаләгә ышана. Әгәр дә ышанмый икән сиңа имам, муфти, халык белән җыелышып, хәл итәргә кирәк. Анага казыйлар бар. Шуның өчен казыйлар бар. Казыйга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Казыйга мөрәҗәгать итеп, үләмәләр шуласына мөрәҗәгать итеп, әгәр дә гаебе бар икән, фәлән мулланынмы, мөхтәсибнынмы, муфтинынмы, аны карарга кирәк белә бу утырышта. Масса күләм чаралары буенча халыкка компьютер аша, теге интернетлар аша мөрәҗәгать итәргә кирәк, мин бу ярамаган эш. Моны тыйырга кирәк, мусульман кешесе аны уйларга тиеш, ярамый. Имамны тәнкыйтьләргә, чөнки ул синең өчен җавап бирәчәк. Пленум инде күрсәтер инде хәзер.
Анда мөфти булып сезне дә куялар дигән сүзләр җыри.
Мин үземнең кандидатурамны фәкать 98 елда гына чыгарган идем. Больше бер кашан да чыгарганым юк. Булды 2002 елда минем кандидатурамны чыгардылар, әмма ләкин мин самоотвод алдым. 11 елда да мин самоотвод алган идем, менә Казан имамлары чыгарган идем, мөфтигә самоотвод алган идем.
Сезне чыгарсалар тагын? Тагын Самат бу таласмы?
Вот менә бу инде сер. Эмет бар, эмет мен бер кашанда югалдым акейн. 11-нче елда мин бүтәнәй пленумнарда катнашмас өчен Обскага киткән идем. Менә Казан имамлары минем күндә торып куйганнар иде. Менә аны бит чыгарырга мөмкин группа мусульман кем чыгара, бар самовыдвиженцы, бар мухтасибатлар чыгара, бар анда общественный, просто мәхәлләдә чыгарырга мөмкин кандидатлар. Но кандидатларның шартлары бар бит. Ул бит Татарстанда яшәргә тиеш, аннан соң ничәдер ел анда аның тәҗрибәсе булырга тиеш имам вазифасында, имам вазифасында. Ягъни гади бер кешене куеп булмады, аның үзенең шартлары бар.
Андый кешеләр, лаеклы кешеләр күп дип саныйсызмы Татарстанда? Мөфти вазифасына лаеклы кешеләр?
Татарстанда да күп түгел, бик күп дип бар. Чөнки безнең Татарстанда 1400-дән артык мәхәлләбез, аның гайри казыларыбыз да бар. Аның гайри безнең големәләр шурасында да кандидатларыбыз бар. Мөхтәсибләр арасында да кандидатлар бар. Имамлар арасында да юк түгел бар. Әгәр дә булай сайлана башласаң бар. Юк түгел, Татарстаныбыз бай анарга.
Казан мөхтәсибе Мансур Җәләлетдин белән тулырак әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.